maxaad ka ogtahay afarta arrin ee Mareykanka ka hortaagan inay dhimaan ciidanka ka jooga bariga dhexe? Waa ciwaanka warbixin uu qoray markaska daraasaadka istaraatiijiga ee CSIS ee fadhigiisu yahay magaalada Washington ee dalka Mareykanka, taasoo looga hadlayo buuqa siyaasadeed ee ka taagan gudaha dalkaas xilli axsaabta mucaaradka ay dalbanayaan in hoos loo dhigo ciidanka dalkooda ka jooga bariga dhexe. Madaxdi isxigxigay ee xukuumadda Washington waxa ay ka sinnaayeen inaan faragelin lagu sameynin ciidanka ka jooga mandaqada 25-kii sano ee lasoo dhaafay, inkastoo Barack Obama iyo Donald Trump ay xoogga saareen badaha Hindiyan Ocean iyo Pacific iyagoo dadaal ku bixinaya sidii lugaha ugala bixi lahaayeen diiqada dagaalka mandaqada, balse ilaa iyo waqtigan ayaa la rumaysan yahay in ciidan gaaraya 40,000 ilaa 50,000 oo askari ay ka joogaan wadamada Carabta. Inta badan ciidanka Washington ayaa fariisimo ku leh wadamada Khaliijka iyo badahooda, kuwaasoo tiro ahaan lagu qiyaaso ilaa 35,000 oo askari, halka ku dhowaad 70,000 oo kalena ay ku firirsan yihiin wadamada Ciraaq, Turkiga, Suuriya, Urdun iyo Masar sida lagu sheegay warbixinta. Waqtigan la joogo waxaa soo kordhaya dadka dalbanaya in la dhimo joogitaanka ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe, arrintan oo soo bilaabatay markii ay dowladda Ruushka duulaanka ku qaaday waddanka Ukraine, iyadoo ay xusid mudan tahay in sidoo kale ay Washington ay ka tashatay shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee laga soo saaro wadamada Khaliijka, ayna bilowday inay dhulkeeda kala soo baxdo maadaama ay leedahay keedka ugu ballaaran ee adduunka marka laga hadlayo maadada khaamka ee laga sameeyo shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee la shito. Sidoo kale dadka dalbanaya in ciidanka laga soo saaro wadamada Carabta ayaa ku doodaya inuu hoos u dhacay dagaalkii ay kula jireen waxa loogu yeero argagixisada, loona baahan yahay in diiradda la saaro khatarta sii xoogaysanaysa ee masaalixdooda kaga imaanaysa wadamada Ruushka iyo Shiinaha. Xilli saraakiisha Bantikonka ay qirayaan inay asaagooda kadib dhaceen wax ka badan 25 sano, muddadaasoo ah inta uu ku mashquulsan yahay dagaalka ay kula jiraan jihaadiyiinta caalamka, gaar ahaan urur weynaha Alqaacida oo kaga horyimid inta badan wadamada caalamka Islaamka. Dhowr maalin ka hor ayay shabakada CSIS ee ka faalloota arrimaha amniga faafisay daraasad ka kooban 97 page, taasoo looga hadlayo waxa beddelka u noqon kara faafsanaanta ciidanka Mareykanka ee bariga dhexe, halka sidoo kalena qormada lagu bixiyey tusaalooyin dhowr ah oo ay suuragal tahay inay ka faa'iidaystaan dadka ku howlan siyaasadda ee ku sugan aqalka cad, inkastoo dhanka kale uu ka digay dhimista ciidanka ee lagu tashan karo, taasoo horseedi karta khatar weyn oo aanan marka hore xisaabta lagu darsan. Khubarada Ameerikaanka ah iyo siyaasiyiinta ayaa ku kala aragti duwan mustaqbalka ciidankooda ee mandaqada. Kuwa doonaya in la dhimo tirada ciidamadooda ka jooga bariga dhexe ayaa ku doodaya inay muhiim tahay tartan adag oo lala galo Shiinaha oo ka dhacaya badaha Hindiya iyo Pacific, iyo sidoo kale in Ruushka laga horjoogsado faragelinta uu ku wada Yurubta bari, iyagoo tusaale ka dhiganaya inaan baahi weyn loo qabin naftada Khaliijka. Hanjabaadii Washington kaga imaanaysay jihaadiyiinta ay ka yartahay sidii hore, inkastoo lagu khilaafsan yahay arrintan. Hay'adda amniga qarankana ay bixinaysa digniino ah inaan la dhayalsan karin ururweynaha Alqaacida, kaasoo ay tilmaamtay inuu sidii hore ka halis badan yahay marka la fiiriyo faracyada sii kobcaya ee uu ku leeyahay bariga iyo galbeedka qaaradda Afrika, mandaqada bariga dhexe iyo meelo kale. Saacad kastana la firan kara inay qaadaan howlgallo waaweyn oo ka xanuun badan kuwii hore. Siyaasiyiinta kale ee la dhacsan sii joogitaanka ciidamadooda ee mandaqada waxay ku doodayaan in weli ay ka jiraan bariga dhexe qusum adag oo aan la loodin, kuwaasoo u hanqaltaagaya mandaqada sida Shiinaha, Ruushka, Iiraan iyo danta kale oo ay taagan yihiin jihaadiyiinta. Dhammaan darafyadan oo iska soo horjeeda haddana ka midaysan cadaawadda kala dhexaysa dowladda Mareykanka. Qoraaga maqaalkan ayaa yidhi masaalixda caalamiga ah iyo kuwa mandaqada ee Mareykanka way sii horumarayaan wakhti kasta, haddana waxaa suuragal ah inay isbeddelaan saacad weliba maadaama cadowgooda uu dadaal ku bixinayo sidii ay u beddeli lahaayeen istaraatiijiyadda mustaqbalka ee bariga dhexe. Arrintaasoo horseedi doona guuldarro siyaasadeed oo dhabarka loo saaro xukuumadda Washington. Taqriirkani kama gaabin digniinta uu ka bixinayo dhimista ciidanka iyo saameynta ay yeelan karto. Nuqul ka mid ayuuna ku leeyahay in ciidamada laga saaro wadamada Khaliijka waxay keeni kartaa inay yaraato galaangalka Washington ay ku leedahay wadamadan, tallaabadan oo faa'iido weyn u leh kuwa la loolamaya, halka sidoo kalena ay weeqi doonto qorshihii difaaca ee looga hortegayay siyaasadaha cadowga. Haddaba maxaa imaan kara haddii hoos loo dhigo joogitaanka ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe? Waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya Jared Kushner oo horey u soo noqday la taliyihii Trump ee bariga dhexe, wuxuuna sheegayaa in joogitaanka Shiinaha uu sare u sii kacayo, Ruushkana uu la soo baxayo miciyihiisii qarsanaa ee mandaqada, halka sidoo kalena awoodda dowladda Iiraan ee wadamada Lubnaan, Siiriya, Ciraaq, Afghanistan iyo Yemen uu gaari doono halkii ugu sarreysay, taasoo ah midda baqdinta ku haysa madaxda hogaamisa aqalka cad. Sidaasi si la mid ah waxaa hubaal ah in haddii uu Mareykanka uu ka soo baxo mandiqada ay bannaanka u soo bixi doonto loolanka loogu jira xagga awoodda ee ka dhex taagan waddamada Iiraan, maamulka Yuhuudda iyo dowladda Sacuudiga, ilaa marka dambe khilaafka uu gaaro in la isku adeegsado hubka nukleerka, balse waxaa la isweydiinayaa ayaa ah haddii joogitaanka lagu ilaalinayo intaasoo ay masaalix ku sheegeen, muxuu keeni karaa bixitaankooda. Dhanka kale, haddii hoos loo dhiga ciidanka Mareykanka ee jooga bariga dhexe, waxaa hoos u dhici doonta haybaddii ay lahayd xukuumadda Washington. Sidoo kale waxay weyn doontaa shidaalkii iyo gaaskii xisaab la'aanta ahaa ee ay ka heli jirtay waddamada khaliijka, taasoo ka dhigan inuu hoos u dhici doono dhaqaalihii Mareykanka ee galayay suuqyada caalamka. Inkastoo Mareykanka uu ka maarmo shidaalka mandiqada, haddana waxay arrintani saameyn ballaaran ku yeelan doontaa xulafadeeda, kuwaasoo ay ka dilaaci doonta asmad shidaal, waxaana dalalkaasi ka mid ah Jabaan, Hindiya, Kuuriyada Koonfureed iyo qaar ka mid ah dowladaha Yurub, kuwaasoo dhammaantood ku xiran naftada khaliijka ee ay dalalka ka tahay xukuumadda Washington. Haddaba maxaa bedel u noqon kara joogitaanka ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe haddii la isku khilaafay bixitaanka iyo joogitaanka, dhinac kastana uu halistiisa xambaarsan yahay? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya taqriirka soo soo ururiyay saddex shay oo beddel u noqon kara afar arrin oo Mareykanka ku riixaya inay ciidankiisa sii joogaan mandiqada, iyo afar kale oo laga dalbanayo Washington inay ilgaar ah u lahaato. Dhammaan qodobadaas ayaana mid mid u sheegi doonaa. Haddii aan ku horeyno saddexda shay ee bedelka u noqon kara, waxaa ka mid ah in la reebo ciidan ka badan 5,000 oo askari, kuwaasoo qaabilsan ilaalinta masaalixda Mareykanka iyo qiimeynta hanjabaadaha mustaqbalka, iyadoo inta badan ciidanka hadda jooga dib loogu celinayo dalkooda. Arrinkaasoo ay dhaqangelintiisu tahay mid adag oo aan suuragelin wakhtigan la joogo. Midda labaad waxay tahay in kala bar ciidanka hadda jooga dib loogu celiyo dalkooda, barka kalena laga tago si ay halkooda ugu sii wadaan howlihii ay hayeen, iyagoo awoodda isugu geynaya la socodka awoodaha soo koraya sida Iiraan, Ruushka iyo Shiinaha, dadaalna ku bixanaya inaan loo dibmaadin saaxiibtinimadii ay soo dhisayeen dhowr iyo 30 sano ee lasoo dhaafay. Arrinta ugu dambaysa waxay tahay in ciidanka loo daayo sida ay hadda yihiin oo aanan lagu sameyn wax isbeddel ah, keliyana awooddooda loo weeciyo tartanka xukuumaddooda kala dhexeeya dowladaha waaweyn, iyadoo ilgaar ah loo yeelanayo waxa ka soconaya bariga Yurub. Intaasi kadib, qoraaga ayaa qiimeyn ku sameeyey faa'iidooyinka laga heli karo qodobadan, wuxuuna warkiisa ku soo koobay inaysan Washington ahmiyad weyn hadda u lahayn bariga dhexe si la mid ah 30 sano ee lasoo dhaafay, inkastoo ay jiraan masaalix mushtarig ah oo labada dhinac ka dhexeeya. Afarta arrin ee Mareykanka ku qasbaya inuu ciidankiisa ku sii hayo bariga dhexe waxay kala yihiin dagaalka Iiraan kala dhexeeya dowladaha khaliijka, soo noqoshada iyo dardarta ay ku socoto dacwada jihaadka, dagaal wakaaladeedka ay dowladda Ruushka kaga jirta galbeedka caalamka Islaamka, taas oo ay sii dheertaa Islaamiyiinta oo soo noqosho bilaabay, lagana baqaya in dalal badan ay ka dhacaan wixii dhowaan ka dhacay Afghanistan oo kale. Afarta ugu dambaysa waxay tahay arrimaha Washington kaga baahan inay dib uga isku sameyso, kuwaasoo kalaala socodka dhaqdhaqaaqyada Shiinaha iyo Ruushka, iyo sidii looga hortegi lahaa garab istaaga xulafada Washington ee la kulmaya weerarada kaga imaanaya Iiraan iyo xulafadeeda, in meesha laga saaro dhaqdhaqaaqyada jihaadiyiinta ee hanjabaadda ku ah masaalixda Mareykanka, iyo ilaalinta xorriyadda biyaha in shidaalka uu si xor ah ku gaaro dalalka Aasiya, Yurub iyo Mareykanka. Isku soo wada duuboo gabagabadii maqaalka ayaa lagu yidhi Mareykanka kuma habboona inuu mandiqada ku joogo ciidan sugan oo aan dhaqdhaqaaq lahayn, sababtoo ah wax weliba waxay isku bedeli karaan dhowr daqiiqo. Tusaale ahaan, heshiiska nukleerka Iiraan wuxuu meesha ka saarayaa khilaafka Sacuudiga iyo Iiraan, taraajucay sameysa Beijing wuxuu dhimayaa heegan ay ku jirto Washington, hal weerar oo yarqaacida fulisana wuxuu sii kordhin karaa ciidanka jooga mandiqada. Marka siyaasada ma ahan baa lagu yiri wax la isku halleyn karo, sidaasi darteed waxaa lagama maarmaan ah in la galo feejignaan dheeri ah darafyada afarta ah ee aan soo sheegnayna isha si gaar ah loogu hayo.